Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova shënon 25 vjetorin e epopesë UÇK-s, lider shtetror nderojnë luftën e familjes Jashari dhe të rënëve për liri. Jo formaliteti cënon gratë në bujqësi. Mungesa e edukimit seksual në shkolla me ndikim negativ në shoqërinë kosovare. Koalicioni Forumi Shqiptar fiton zgjedhjet në Tuz të Malit të Zi. Kryeministri letonez pro dërgimit të avioneve luftarak në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë me manifestime të ndryshme po shënohet epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot në një seancë solemne në Kuvendin e Kosovës, krerët shtetror dhe liderët e partive opozitare kujtuan sakrificën e familjes Jashari dhe luftën e UÇK-s. Luljeta Krasniqi sjell të tjera detaje.
Në seancën solemne për shënimin e 25 vjetorit të epopesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila nisi me një minutë heshtje për të gjithë të rënët për lirinë e Kosovës, pushteti dhe opozita kujtuan sakrificën e familjes Jashari dhe luftën e UÇK-s. Presidentja Osmani tha se epopeja UÇK-s është epope e dinjitetit, krenarisë dhe lirisë.
Kushtrimi i dhënë me 5 mars nga komandanti legendar Adem Jashari bashkë me familjen e ti, ishte kushtrimi i mobilizimit të vajzave e djemve të UÇK-s, të cilët përgjat 3 ditëve të betejës në Prekaz, në një përballje heroike me forcat të regjimit gjenocidal të Serbisë, fituan përjetësin.
Osmani tha se ngjarjet e 5, 6 dhe 7 marsit të vitit 1999 përbëjnë jo vetëm kujtesën për historinë më të re të Kosovës, por edhe njërën ndër shtyllat më të forta mbi të cilat u ngrit shteti i Kosovës.
Këto ngjarje janë pjesa më e rëndësishme e trashëgimisë sonë historike, mbi të cilën ne shtresojmë secilën përpjekje tonën për ta konsoliduar shtetin ton, për të cilin breza të tërë sakrifikuan edhe më të shtrajnëtën e tyre jetën.
Më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 në Prekaz të Skenderajt, forca sërbe sulmuan shtëpit e familjes Jashari, duke lënë të vrarë mbi 50 antar të kësaj familje. Osmani tha se do të jenë mirënjohës përjetësisht të gjithë burrave dhe grave të UÇK-s, të cilët i dolën Zot adheut dhe ranë për lirinë e tij, duke u shndruar në pjesën më të lavdishme të historisë së Kosovës. Kryetari i Kuvendit Glauko Njufsa tha se lufta e familjes Jashari ishte ngjarje pa shembull, jo vetëm në historinë e Kosovës, por edhe në historinë botërore.
Liria dhe pavarësia jon u shpallën e u mbrojtën me gjak në ata metra katror të kullës së Jashareve. 12 qershori dhe 17 shkurti janë kapituj të poati libri monumental.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se rezistenca e familjes Jashari në Prekaz nuk është edhe një degë më shumë në pemën e historisë moderne të Kosovës, por është vetë trungu i kësaj peme.
Andaj si një pemë farë mirë, leta ruajmë për frutet e lirisë që na ka dhënë në të kaluarën dhe leta kultivojmë për sythat e atë dashurisë që presim prej saj për brezat e sardhmes.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se epopeja UÇK-s përfaqëson një epokë që i bën bashkë të gjitha ngjarjet e luftës për kauzën kombëtare.
Pa ushtrinë çlirimtare të Kosovës, nuk do të kishte pasur kurrë një Kosovë të lirë të pavarur. Pa Adem Jasharin dhe Marsin e lavdishëm të 98-s, vështirë se do të kishte pasur një ushtri çlirimtare. Prandaj vlera e kësaj epopeje nuk mund të kuptohet si një ngjarje në kuadrin e historisë, por si një epokë që i bën bashkë gjitha ngjarjet.
Ndërkaq kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdiqiku, tha se në historinë e popullit të Kosovës nuk ka asnjë ngjarje tjetër që arrin të ofrojë dëmshurinë dhe krenarinë në të njëjtën kohë.
Thirrja e Jasharëve vazhdon të dëgohet edhe sot. Ajo na kumbon edhe sot në këtë sallë, këtë seancë. Ajo na vije si rikujtim i përditshëm i obligimit tonë për vendin, barrën e trashëguar nga të tjerët para nesh, e trashëgimin e domosdoshme që duhet ta lëmë tek të tjerët.
Rifat Jashari, vëllai i komandantit legjendar të UÇK-s, Adem Jashari, ju sugjeroi deputetëve që të jenë të një gjuhë dhe të një qëndrimi dhe të kalojnë këtë sfidë që kanë përpara. Ai falënderoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Mike të Kosovës për ndihmën e dhënë për lirinë e Kosovës dhe pavarësinë e vendit.
Falënderoj notat e dëshmorëve, motrat, veterant, invalid, familjarët e personave të zhdukur, gjithë juve këtu, uroj shëndet, lavdije nderë gjithë aty në Tiranë.
Të dielën në Kosovë ka nisur shënimi manifestimi treditor të UÇK-s. Më 24 mars të vitit 1999, me urdhër të ish-sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Javier Solana, filluan sulmet ajrore të forcave të NATO-s kundër sashëve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Pas 78 ditësh bombardime të NATO-s, Slobodan Milošević, në atë kohë president i Serbisë, u dorëzua në qershorin e vitit 1999 dhe pranoi marrëveshjen e Kumanovës. Më 10 qershor, Këshilli i Sigurimit miratoi rezolutën 1244, me të cilën vendosi administratën e përkohshme të OKB-s në Kosovë dhe fuqizoi praninë ushtarake të KFOR-it. Kosova në partneritet me Bashkinë Ndërkombëtare ndërtoi institucionet e saj dhe më 17 shkurt të vitit 2008 shpalli pavarësinë e saj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rreth gjysma e numrit të personave që janë të angazhuar në bujqësi në Kosovë janë gra, por vetëm 4.6% e tyre e kanë punën e tyre të formalizuar, thonë nga organizata Eco Kos Women. Puna në bujqësi është sezonale dhe jo e rregullt. Kjo shihet si një nga arsyet pse nuk formalizohet punësimin në këtë fush, vlerësojnë gra që merren me agrobiznes. Në jo formalitetin e punësimit të grave në bujqësi ndikon edhe mospasja e tokës nën pronësinë e tyre. Ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përqindje e grave që punojnë në bujqësi dhe agrobiznes është afërsisht sa i burrave, por rezultatet e punës së tyre janë pak të evidentuara, për shkak se punësimi i tyre në këtë fushë mbetet i paformalizuar. Kështu vlerësojnë gratë e përfshira në agrobiznes, përfaqësuese të organizatave që avokojnë për të drejtat e grave të përfshira në bujqësi, si dhe zyrtar qeveritar të këtij dikasteri. Havushe Bunjaku drejton biznesin Agromedicin, që në treg paraqitet me emrin 99 lule. Ajo merret me grumbullimin për punimin dhe distribuimin e bimëve medicinale aromatike. Ajo thotë se përveç punës që bën vetë në këtë drejtim, i blen edhe produktet që i kultivojnë dhe i mbledhin gra tjera, por si pasaj problemet fillojnë kur shitblerja duhet legalizuar përmes kuponit fiskal.
Nuk pranojnë me i deklaru tatimet. Është një frikë te gratë, edhe është punë sezonale. Me thonë, bujqësia është punë sezonale, nuk është një punë e rregullt, kështu që ato gra, familja e tyre është nën asistencë sociale dhe nga frika që interpret asistenca sociale, heziton me formalizu punën e vetë që e kryen për një kohë caktuar.
Makbule Hysenin nga organizata Eco Kos Women, që është pjesë e rrjetit të grave të Kosovës, thotë se bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 62% e popullsisë në Kosovë jetojnë në zona rurale. Si vlerëson ajo, ata merren me punë bujqësore në mënyrë të përhershme ose të pjesëshme. Në këtë kontekst, sipasaj, angazhimi në bujqësi grave është shumë i madh sesa që paraqesin statistikat. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit 2020, të nxjerra nga anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore e vitit 2019, të angazhuar në bujqësi janë 270.181 persona, që përbën 15.5% të popullsisë së përgjithshme në Kosovë.
Ka ky numër, gratë përbëjnë 49% fuqisë punëtore në bujqësi dhe 51% janë burra. Pra, afërsisht 5.5% e meshkujve janë të punësuar. Folim në aspektin e formalitetit, do me thonë me kontrata, dhe cilë njësit punësum, dhe 4.6% të janë të legalizuar ose të formalizuara si punëtore të angazhuar në bujqësi.
Formalizimi punës në bujqësi për gratë hap shtigje që mundësojnë subvencionimin më të lehtë nga ana e shtetit për projektet e caktuara, thot Emine Kelmendi, drejtuese njësisë për të drejtat e njeriut dhe mbrojtje nga diskriminimi në kuadrët e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.
Nëse i referohen atë dhënat të subvencione për vitin e fundit që shkoi, përfitues të grave kanë qenë 5% apo gjithsesi 1325 gra fermere. Nuk jemi të kënaqur, por megjithatë jemi të kënaqur sepse kjo përgjigje ka dalë prej numrit të grave që kanë konkurruar, ndërsa tek grontet për periudhën e kaluar të dhënat e fundit na tregojnë se kemi mbi 50 projekte të aplikuara nga grot, të cilat janë përfituese.
Megjithatë, Kelmendi shtoi se numri grave që synojnë të përfitojnë nga subvencionet për punën e tyre në bujqësi do të ishte shumë i madh në rast se ato do të kishin të rregulluar çështjen e tashigëmisë së pronës. Pronësia ose bashkëpronësia e tokës është ndër kriteret për subvencionimin dhe marrjen e granteve për bujqësi. Sipas të dhënave të organizatës Eco Kosovo Women, rreth 17% e pronave të paluqme në përgjithësi në Kosovë janë të regjistruar në emër të grave, por aktualisht nuk ka ndonjë të dhënë që specifikon se sa është numri pronave mbi tokat bujqësore në emër të grave. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, 1325 gra fermere që kanë përfituar subvencione gjatë vitit 2022 janë bashkëpronare të tokave bujqësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Mungesa e edukimit seksual në shkolla dhe qasja jo e duhur nga prindërit duke e konsideruar këtë si temë tabu, ka ndikuar negativisht në shoqërinë kosovare duke bërë që të rriten rastet e abuzimit seksual në vend. Në Kosovë edukimi seksual nuk ekziston si lëndë veçantë, por vetëm si pjesë e lëndëve biologjia dhe njeriu dhe natyra. Sipas Këshillit të Informacionit dhe Edukimit për Seksualitetin në Shtetet e Bashkuara, kjo lëndë ka potencialin për të parandaluar sulmet seksuale, veçanërisht kur adresohen si gjithëpërfshirë. Albina Kastrati sjell materialin në vazhdim.
E prekur nga një rast i abuzimit seksual në shkollë në vitin 2021, Jora Zeneli nga Prishtina në atë kohë nxënëse e shkollës së mesme, së bashku me disa të rinj të tjerë, ka nisur një fushat për futjen e lëndës edukimi seksual në kurrikulat shkollore. Edukimi seksual është një temë shumë delikate dhe duhet të diskutohet vazhdimisht në mënyrë që të mos ketë mangësi në informimin mbi këtë temë, sidomos nga palët përkrase, mësimdhënës, prindër e media, thot Jora për Radio Evropa e Lirë. Ajo beson se futja kësaj lëndë në kurrikul do të ndihmonte edhe në uljen e rasteve të abuzimit seksual në shkolla, dhe se nxënësit do të mund të shihnin me një perspektivë tjetër këtë çështje. Edukimi seksual në Kosovë nuk ekziston si lëndë e veçantë. Në kurrikulën bërthamë është të përfshirë në kuadër të lëndëve biologjia dhe njeriu dhe natyra. Në librin shkollor Njeriu dhe Natyra për klasat e treta është një kapitull i veçantë edukimi seksual, në të cilën mësohet vetëm për dinamikat e familjes dhe pjesën emocionale mes anëtarëve të familjes. Ndërsa në librin bazë Biologjia 8 mësohet për funksionin e organeve riprodhuese të njeriut, mjetet dhe metodat e parandalimit të shtazanisë së padëshiruar, si dhe sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Mungesa e lëndës së edukimit seksual në shkolla dhe qasja jo e duhur nga prindrit, duke e konsideruar këtë si temë tabu, kanë ndikuar negativisht në shoqërinë kosovare duke bërë që të rriten rastet e abuzimit seksual në vend. Kështu së paku, konstaton sociologja Flak Ymeri, e cila thot se mungesa e edukatës seksual në kurrikulën shkollore ka bërë që të ketë edhe mungesë të ndërgjegjes shoqërore duke ja cënuar të drejtën e tjetrit.
Si duket nevoja për ngritjen e kësaj çështje dhe për ta pasur si edukim në nivelin e arsimimit qoftë fillor apo të mesëm, ka dalë si nevojë e mos komunikimit mjaftueshëm brenda familjes, më saktë brenda prindve, duke konsideruar një temë tabu, pa dashur të përfshin gjithë shtresën e shoqërisë tonë. Këtu ka dalë që ndoshta mos vetësimi mjaftueshëm për domet apo për dëshirat seksuale apo për mos kontrollimin e ndjenjave ka bërë që të kemi dhunime shumë kohë të fundit.
Bazuar në të dhënat e sistemit informativ të policisë së Kosovës, në 5 vjetet e fundit vrejet një rritje dukshme e rasteve, ku vetëm në vitin 2022 janë shënuar 92 rastet të ngasmimit seksual. Teuta Cacaj Sadiku, psikologe, e thekson gjithashtu urgjencën e futjes së kësaj lëndë në kurrikulën shkollore, si dhe rëndësinë e luajtjes së rolit të edukatorit në këtë aspekt edhe nga faktori prind apo kujdestar.
Është shumë evidente që shumë probleme kanë të bëjnë me ngasmimin seksual, me dhunimet. Dhe gjitha këto nuk do mend të mendojnë shumë, sepse është e qartë që vinë si rezultati mungesës e vetëdijes të rinjve tonë.
Ndër të tjera, programet arsimore në bazë të lëndës edukimi seksual duhet të trajtojnë një gamë të gjerë temash, duke përfshirë shëndetin seksual dhe riprodhues, sëmundjet seksualisht të transmetueshme, shtazanin të rinjet, marrëdhëniet, orientimin seksual dhe role gjinore. Në anën tjetër, kryetari Këshillit të Prindve në Kosovë, Jeton Demi, në përgjigjen për Radio Evropa e Lirë, thotë se kurrikula duke përfshirë edhe lëndën edukimi seksual duhet të përshtatet me stilin e jetës së fëmijëve.
Po, ne vlerësojmë që duhet të jetë, po them, sepse fëmijët edhe ashtu ekspozohen nga përmbajtje nga më të ngrohtë, edhe duhet të kenë një uri për gjithçka që i pres në jetën e tyre, dhe kjo është e rëndësishme, po kuptohet profesionalisht dhe me përmbajtje adekuate për ta.
Në Kosovë, për secilin lëndë mësimore në nivel klase, përgatiten programet mësimore. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit i përgatit dhe i miraton programet mësimore. Sipas ligjit për tekstet shkollore, mashti publikon në bazë vjetore planin për botimin e teksteve shkollore, materialeve mësimore dhe mjeteve shkollore sipas fushave kurrikulare, lëndëve mësimore, klasave dhe niveleve të arsimit para universitar. Sipas Dunja Mijatovic, ekspertë dhe aktiviste për të drejtat e njeriut, njëherë është edhe komisionere e Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut, edukimi gjithpërfshirës seksual është një mjet i fuqishëm për të luftuar dhunën, abuzimin dhe diskriminimin dhe për të promovuar respektin për diversitetin. Edukimi seksual është thelbësor për të parandaluar dhe luftuar abuzimin seksual ndaj fëmijëve, dhunën seksuale dhe shfrytëzimin seksual. Po kështu, edhe edukimi seksual është thelbësor për të parandaluar dhunën në bazë gjinore dhe diskriminimin ndaj grave, shkruan ekspertja. Sipas Këshillit të Informacionit dhe Edukimit për Seksualitetin në Shtetet e Bashkuara, lënda e edukimit seksual ka potencialin për të parandaluar sulmet seksuale, veçanarisht kur është gjithpërfshirës. Edukimi seksual mund të ndihmoj në parandalimin e sulmeve seksuale duke adresuar kryerjen e sulmit, duke mësuar aftësinë e refuzimit seksual, duke trajtuar dhunën në takime dhe duke ushqyer marrëdhënie të shëndetshme. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Koalicioni Forumi Shqiptar Bashkim dhe Zhvillimi drejtuar nga Nik Gjeloshaj ka fituar shumicën absolute në zgjedhjet në Tuz, komunë e banuar me shumicë shqiptare në afërsi të Podgoricës, të cilat u mbajtën dje. Ky koalicion ka marrë rreth 52% të votave sipas të dhënave preliminare. Në këtë koalicion përveç Partisë së Gjeloshit, Alternativa Shqiptare, bëjnë pjesë edhe partitë tjera shqiptare, Alianca Demokratike e Shqiptarëve, Unioni Kombëtar Shqiptar dhe Alianca Demokratike e Malit të Zi. Koalicioni Rrugës së Partia Demokratike e Socialistëve, Unioni Demokratik i Shqiptarëve, Partia Boshnjake dhe Socialdemokratët fitoi 33% të votave. Të drejtë vote në këto zgjedhje kishin 12387 votues, ku 66.5% nga ata morën pjesë në votime. Dita e zgjedhjeve ishte e qetë me parregullsi të vogla që nuk mund të ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve. Tuzi është në qendër të malësisë që gjendet mes Malit të Zi dhe Shqipërisë. Statusin si komunë e pavarur, Tuzi e rifitoi në shtator viti 2018, duke u ndar nga kryeqyteti i Malit të Zi. Dekada më parë, Tuzi ishte pjesë administrative e Podgoricës dhe më pas një prej komunave të kryeqytetit. Në zgjedhjet e para të mbajtura më 2019, Partia Demokratike e Socialistëve e presidentit Milo Djukanovic fitoi pushtetin në Tuz.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Pas kufizimit të çmimit të bukës nga 1 euro në 50 cent, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se do të analizohet ngrirja e çmimeve edhe për disa produkte të tjera si qumështi, prodhimet e miellit e të tjerë. Afaristët e Maqedonisë së Veriut thonë se miratimi eventual i këtij vendimi do të ndikonte negativisht në biznese, por aktivistët për barazi sociale thonë se është e palogjikshme të ulen çmimet në birzën ndërkombëtare, ndërsa tregtarët në Maqedoninë e Veriut të mos reflektojnë. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Aferistët e Maqedonisë së Veriut thonë se në rast të miratimit të qeverisë për ngrirjen e produkteve ushqimore, raftet e dyqaneve do të mbeten të zbrasta. Ky reagim vjen pas njoftimit të Ministrisë së Ekonomisë se është duke përfunduar analizën për ngrirjen e çmimeve të disa produkteve ushqimore, siç është qumshti, prodhimet nga mielli e tjerë. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka bërë të ditur se një vendim i tillë mund të marrë vizë nga qeveria në fund të kësaj jave ose gjatë javës së ardhshme. Ky paralajmërim pason pas vendimit e qeverisë për kufizimin e çmimit të bukës në 33 denar për kacish 0.5 cent nga ajo që ishte rreth 1 euro. Driloni Seni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Radion Evropa e Lirë, thotë se biznesi nuk do të mund të përballojë një ngrirje të çmimeve në këtë moment për shkak të rritjes së kostos së prodhimit.
Biznesmenët nuk do të kenë llogaritë të plasojnë një produkt në treg, do të detyrohen që atë produkt të heqin nga vitrina e tyre dhe rrjedhimisht të humbin edhe bizneset edhe qytetarët. Ideja është që qeveria dje mënyrë alternative si të ndikon në ulljen e çmimit të produktit, qoftë atyre bazë apo në përgjithësi, ka mënyra që në heqja e tatimeve të më njërë përshoshme, apo edhe ullja e tarifave doganore, këtë formë mund të vjetë të një qmim me i kafshëm edhe për konsumatorin, por edhe në fund mos dëmtohet biznes.
Por aktivistët që angazhohen për barazi sociale thonë se është e palogjikshme që produktet ushqimore të ullën në berzën botërore, ndërkohë që qytetarët e Maqedonisë së Veriut të paguen çmime shumë të larta nga ato që janë në vendet e Bashkimit Evropian.
Koga imate situacija ka e shto edhi naeset meset i soret paja cenit e në hranata?
Kur kem një situatë ku për 11 muaj shënon ullje çmimi i produkteve ushqimore në berzën botërore, kjo duhet reflektuar dhe në tregun vendor përsa i përket prodhimeve ushqimore. Por kapitalistët që posedojnë fabrika për prodhimin e produkteve ushqimore nuk e ndjekin këtë trend, duke e realizuar profit të lartë, thot Zdravko Savevski, cili angazhohet për të drejtat sociale, duke e nënvizuar se në momentin që afaristët nuk tregohen të ndjeshëm dhe shkallës së varfërisë, por mbeten të fokusuar vetëm tek profiti i lartë, në atë rast qeveria është e obliguar që të mbrojë interesin e përgjithshëm, duke kufizuar çmimet për produktet e caktuara ushqimore. Ndërkohë Arben Halili, profesori ekonomist në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thot se autoritetet duhet të kenë për bazë interesin e qytetarëve, por gjithsesi duke përfill dhe kërkesat e sektorit të biznesit.
Ky lloj informimi direkt i çmimeve, ndoshta mund të mos ishte shumë i lëvizshëm dhe në afat në rrugë afatgjate mund të kishte pasoja për biznesin. Gjithsesi, në përgjithësi gjykoj që është masë për të përshëndetur dhe që duhet mbështetur.
Do theksuar se çmimi i produkteve rregullohet me ligjin për tregti dhe ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve. Megjithatë, autoritetet qeveritare në Maqedoninë e Veriut kanë të drejtë që të ngrihen përkatësisht kufizojnë çmimet e produkteve në raste të caktuara, siç janë epidemi, tërmetet ose kur çmimet e disa produkteve dhe shërbimeve ngrihen pa arsye. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Moldavia po akuzon Moskën se përmes protestave për pakënaqësi lidhur me çështje të brendshme po tenton ta destabilizoj vendin. Ekspertët e shohin këtë më shumë si një përpjekje të Rusisë për shpërqendrimin e Kievit dhe aleatëve perëndimor. Presidentja e Moldave ka thënë se Rusia kishte tentuar ta destabilizonte shtetin e saj në fund të vitit 2022, por shërbimet lokale të sigurisë kishin arritur të prishnin këto plane. Më shumë hollësi në materialin e zgjeruar. Disa persona u grumbulluan dhe shyen posterët e presidentes Moldave Maia Sandu duke i hedhur në toke duke shkelur mbi to. Kjo ndodhi më 28 shkurt në kryeqytetin Moldav. Protesta e fundit antiqeveritare në Kishinjev u organizua nga grupi që e quan veten Levizja për popullin, që mbështetet nga antarët e Partisë Moldave të afërt me Kremlinin, Partisë Shor. Duke valvitur flamujt e Moldavis, turma shumica prej të cilave raportohet se u sollën në kryeqytet me autobus, i bëri thirrje qeverisë së re pro-perëndimore që të paguajë faturat e publikut të energjisë elektrike për sezonin e dimrit dhe që të mos e përfshijë shtetin në luftë. Pasi pak kohë më parë qeveria paraprake Moldave ra për shkak të zemrimit të publikut lidhur me rritjen e çmimeve, presidentja Sandu dhe të tjerët kanë akuzuar Moskën se nga prapaskena po nxit këto protesta dhe po tenton që ta destabilizojë edhe më tej Moldavinë. Sandu së fundmi ka zbuluar detaje dritëruese lidhur me një plan të supozuar për grushtshtet që erdhi mes frikës se presidenti rus Vladimir Putin mund të zgjerojë luftën e tij në Ukrainë edhe në Moldavi, duke përdorur trupat ruse që janë në rajonin e shkëputur pro-rus të Transnistris. Mes presionit në rritje të Kremlinit, Perëndimi ka mbështetur Sandun, vendi së cilës është i vendosur mes shtetit antar të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, Rumanisë dhe Ukrainës, me të cilën ndan një kufi prej 1222 kilometrash. Në korrik të vitit 2022, Moldavia së bashku me Ukrainën morën statusin e vendit kandidat për NBE, vendim që nxiti zemrën në Moskë. Më 13 shkurt, Sandun njoftoi se Rusia po planifikonte një grusht shtet në Moldavi, duke theksuar se inteligjenca ukrainase kishte ndar detaje për këtë plan të supozuar disa ditë më herët. Individ me të kaluar ushtarake, jo vetëm nga Rusia, por edhe nga Bielorusia, Serbia dhe Mali i Zi, ishin rekrutuar që ta zbatonin këtë plan, tha Sandu. Sipas presidentes Moldave, Rusia kishte tentuar ta destabilizonte shtetin e saj në fund të vitit 2022, por shërbimet lokale të sigurisë kishin arritur të prishnin këto plane. Më 14 shkurt, zëdhënësja e ministrisë e jashtme ruse Maria Zakharova hodhi poshtë pretendimet e Sandus duke i quajtur absolutisht të pabaza dhe të paqëndrueshme. Një javë më vonë, presidenti rus njoftoi se Rusia kishte tërhequr dekretin që njihte sovranitetin e Moldavisë në zgjidhjen e mosmarrveshjeve lidhur me Transnistrin. Në mes të tensioneve në rritje me Moskën, ministri i mbrojtjes Antolie Nosati konfirmoi në janar se Moldavia ka kërkuar nga partnerët perëndimor sisteme kundërajrore, një vendim që sinjalizon largimin nga politika shtetërore që shteti të mos pajiset me armë vdekjeprurëse nga perëndimi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Letonisë Kristianis Karins tha se është në favor të furnizimit të Ukrainës me avion luftarak. Kështu i tha ai gazetës gjermane Der Spiegel, duke shtuar nuk e di pse vendet perëndimore nuk duhet i dorëzojnë Ukrainës avion luftarak. Sipas tij, dorëzimi i avioneve luftarak është vetëm çështje kohe. Gjatë vizitës së tij në Parlamentin Britanik më 8 janar, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u bë rithirje në mënyrë specifike liderëve perëndimor që të siguronin avion luftarak, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania u shprehën kundër kësaj kërkese. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se Gjermania nuk do të dërgojë avion luftarak në Ukrainë. Gjithashtu presidenti amerikan Joe Biden tha se SBA-ja nuk do të dërgojë avion luftarak F-16 në Ukrainë. Por presidenti francez Emmanuel Macron tha se Franca nuk e përjashton dërgimin e tyre nëse plotësohen disa kushte. Në janar Gjermania u pajtua për të dërguar tanke Leopard 2 në Ukrainë dhe për të lejuar vendet e tjera evropiane të dërgonin të tyret pas disa javësh debat intensiv dhe presion në rritje nga aleatët. Një gjykat në Minsk ka denuar në munges me burgime të gjata liderën opozitare në mërgim Svitlana Cikanoskaja dhe 4 lider të tjerë opozitar për akuzat që gjersisht konsideruan se janë të motivuara politikisht. Gjykata e qytetit të Minskut sot dënoi liderën opozitare me 15 vjet burgim, ndërkaq politikanin tjetër opozitar Pavel Latushka me 18 vjet. Tre figurat e tjera opozitare, Maria Maroz, Vola Kavalkova dhe Sirhej Dilevski, u dënuan me nga 12 vjet. Gjykatësi Pietro Allo shpalli 5 politikanët opozitar fajtor për tentim të rëzimit të qeverisë, krijim dhe udhëheqje të grupit ekstremist, nxitje të urrejtjes dhe dëmtim të sigurisë kombëtare. Të 5 figurat opozitare janë larguar nga Bielorusia në fillim të protestave masive vdekjeprurëse që u mbajtën për të kundërshtuar rezultatin zyrtar të zgjedhjeve presidenciale të gushtit të vitit 2020. Këto zgjedhje udhëheqësi autoritar Aleksandr Lukashenka pretendon se i ka fituar. Opozita bieloruse dhe rit perëndimore thonë se zgjedhjet u manipuluan dhe fituesja e vërtetë e zgjedhjeve është Cikanoskaja. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International i ka bërë thirrje Këshillit për të drejtat e njeriut të OKB-s që të adresoj abuzimet e pamëshirshme nga qeveria udhëhequr nga talibanët në Afganistan. Përmes një deklarate, Amnesty kërkoi nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara që të krijojë një mekanizëm të pavarur hetues në Afganistan, sa më shpejt që të mundet me fokus në ruajtjen e dëshmive me qëllim që të ndiqet drejtësia ndërkombëtare. Kjo organizatë përmendi valë të arrestimeve dhe ndalime të paligjshme të mbrojtësve të drejtë ave të grave, akademikëve dhe aktivistëve. Amnesty International po ashtu përmendi sulmet ndaj civilëve në rajonin Panjshir, ku rezistenca ushtarake ndaj talibaneve gjithmonë ka qenë fort, përfshirë dhe rëmbime dhe zhdukje me forcë që ende po kryen teksa konflikti mes talibaneve dhe frontit për rezistencë kombëtare po vazhdon. Organizata tha se ka hulumtuar edhe vrasjet masive të hazareve etnik nga luftëtarët taliban në provincat Ghazni, Gor dhe Dajkundi dhe kryesit e këtyre veprave nuk janë përballur me drejtësi. Amnesty International tha se ruajtja e të dhënave është kyçe në ndjekjen e drejtësisë ndërkombëtare. Abuzimet e vazhdueshme dhe mohimi kërkimit të drejtave më bazike për gratë kanë vazhduar dhe janë rritur gjatë 18 muajve sa talibanët janë në pushtet. Vetëm gjatë kësaj jave, zyrtarët ndërkombëtar kanë shprehur zemrimin e tyre me refuzimin e talibanëve që të lejojnë gratë dhe vajzat të vijojnë mësimin në shkolla dhe universitete. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.